Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rečeno,
rečeno
i prećutano.
I prećutano. Dobar dan, poštovani slušalci. U Evropi se pojavio fenomen siromaštva zaposlenih koji je najizraženiji u istočnom i južnom delu kontinenta, ukazuju ekonomski analitičari. Od ekonomskog rasta, navodi nemački fond Bertelsmann, koristi imaju samo uske elite, a članstvo u Evropskoj uniji nije svuda izazvalo, kako se očekivalo, energiju rasta narodnog blagostanja i ubrzanu ekonomsku sanaciju. Stopa rizika od siromaštva u Srbiji u 2014. godine, kada se posmatraju primanja, iznosila je 25,6%, a ta lica nisu nužno siromašna, već samo imaju veći rizik da to budu, saopšteno je iz Republičkog zavoda za statistiku. Stopa rizika od siromaštva ili socijalne isključenosti, kada se posmatraju svi faktori koji na to mogu da utiču, u prošloj godini iznosila je 43,2%. To je pokazala anketa o prihodima i uslovima života koja je sprovedena na teritoriji Srbije od maja do juna 2014. godine. Koliko je fenomen siromaštva zaposlenih raširen u Srbiji uzrocima i posledicama, govorimo u emisiji Rečeno i prećutano. Moji gosti su profesor dr. Mlađan Kovačević, redovni član Akademije ekonomskih nauka, Ivica Cvetanović, predsjednik Konfederacije slobodnih sindikata. Očekujemo i Dušana Vukovića, predsjednika Samostalnog sindikata radnika građevinarstva i industrije građevinskog materijala Srbije. Dobar dan, profesore. Dobar dan, gospodin Cvetanović.
Dobar dan.
Dobar dan.
Kada kažemo fenomen siromaštva zaposlenih, kako se to sada zove i u Evropi i kod nas, je to zaista fenomen ili je prosto posljedica ekonomskih politika koje su vođene i u zemljama istočne Evrope i južne Evrope, kako se vidi, najizraženije zapravo u tim zemljama, izraženije u celom svetu i u Srbiji?
Pa taj fenomen se ispoljava od početka 80. godina prošlog veka, od dolaska Reagana na predsjednika Sjedinjenih Američkih Država do dolaska Margaret Thatcher u Velikoj Britaniji. I kada je prihvaćen taj takozvani neoliberalizam u tim zemljama, to znači izgubili su radnici mnoga svoja, da kažem, prava koja su imala pre toga, otvorila se privreda prema stranom kapitalu, prema stranoj robi, liberalizacija prema uvozu strane robe. I kao rezultat svega toga, privatizacija, sindikati su izgubili ogroman deo svoje moći koji su imali našto u Velikoj Britaniji. Verovatno će i gospodin govoriti o tome. Surovo se Tačerka i njen režim obračunavali sa sindikalnim pokretom u Velikoj Britaniji. I kao rezultat svega toga, preovladalo je mišljenje da treba maksimalno forsirati tu klasu koja ima dohodak, koja će kao da investira taj dohodak, pa će svi od tih investicija imati koristi. I taj neoliberalizam koji je tada prihvaćen u te dve zemlje počeo je naglo da se širi, našto u vreme kad su Sjedinjene Američke Države zaista imale vrlo visoku stopu rasta bruto domaćeg proizvoda i stepen siromaštva je bio smanjen i procenat nezaposlenih se smanjio i tako dalje. I ta ideologija, religija, dogma, kako god hoćete, neoliberalizma počela da se širi širom sveta. I čak je došlo i do širenja neoliberalizma u tim zemljama Severne Evrope, gde je, da kažem, ta socijalna država bila jako prisutna i tamo je došlo do sve veće diferencijacije. A onda 90. godina, kao što znamo, pojavljuju se zemlje u razvoju. Njima je nametnut preko međunarodnih finansijskih institucija, pre svega preko Međunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke, nametnuta je ta ideologija neoliberalizma, privatizacija, deregulacija, otvaranje privrede prema stranom kapitalu, otvaranje privrede prema uvozu, i uvoz je preplavio domaće tržište i svih tih zemalja, našto uvoz iz Kine koji je bio zaista vrlo jeftin, i rezultat svega toga je da je stepen korištenja kapaciteta industrijskih, ali uopšte privrednih u tim zemljama počeo naglo da pada. I dolazi svjetska ekonomska kriza 2007-2008. godine, i ta svjetska ekonomska kriza je najviše pogodila zemlje Afrike, zemlje istočne Evrope, jer u međuvremenu, znači, situacija se dramatično pogoršala. I ovdje imam ogroman broj podataka koji pokazuju da je siromaštvo ili procena stanovnika koji su siromašni u ogromnom broju zemalja u tranziciji, afričkih zemalja i drugih zemalja, zemalja Južne Evrope, da se drastično taj stepen pojačao. I o tome izuzetno ubedljivo govori zvezda, mega zvezda ekonomske, ako je to uopšte ekonomska struka, Piketty, čuveni, koji je, njegova knjiga je prevedena na 30 jezika, koji je zaista na 900 i nešto stranica vrlo ubedljivo pokazao da je siromaštvo u ogromnom broju zemalja sve veće i da to je jedan od glavnih uzroka sve veće ekonomske krize u svetu.
Da, prvo pozdravimo Dušana Vukovića, predsjednika Samostalnog sindikata radnika građevinarstva i industrije građevinskog materijala Srbije, koji nam se pridružio. Dobar dan.
Dobar dan.
Prema koeficijentu ekonomske nejednakosti, od 38 poena u 2013. naša zemlja je zvanično najsiromašnija u Evropi. Najbogatiji građanin Srbije 2013. zarađivao je više od 200.000 evra mesečno. Skoro pola miliona stanovništva sastavljalo je kraj sa krajem sa prihodima od oko 100 evra. A podaci Eurostata beleže da je Srbija, znači, sa ovim koeficijentom nejednakosti od 38, pored Makedonije, 2013. bila država sa najvećim porastom ekonomske nejednakosti u Srbiji. Naravno da su najgore situacije oni koji su bez posla, međutim raditi, a biti siromašan je i veoma frustrirajuće i demotiviše zaposlene. Prema procenama sindikata, koliko je, u kojoj meri je rasprostreno siromaštvo zaposlenih, a koliko je u riziku da uđe u siromaštvo zaposlenih, znači?
Ovako, konstatujemo da je po ovim najnovim podacima svaki četvrti građanin Srbije ispod granice siromaštva, a onda pogledamo koji je u stvari to prag. Prag siromaštva se definiše prema statistici da pojedinačno za jednu osobu je prag 13.400 dinara. Za tročlano domaćinstvo je oko 24.000 do 25.000. Samim tim, a definisanjem neke potrošnje, normalne potrošnje, za jedno domaćinstvo od 54-55 hiljada, mi dolazimo u situaciju da i na osnovu ovako niskog praga imamo svakog četvrtog u Srbiji koji je siromaš. A sa druge strane imamo, kad govorimo, pa evo, u javnom sektoru koji baš prima plate, gde jedna sestra ima prosečnu zaradu, srednja stručna sprema u zdravstvu, oko 30 hiljada osnovnu zaradu, jedan poštar ima 32 hiljade osnovnu zaradu, da imamo socijalnu zaštitu, srednja stručna sprema, negde oko 27-28 hiljada je prosečna zarada, mi dolazimo u situaciju da ovih četiri, svaki četvrti građanin može da bude vrlo brzo, pošto je taj prag prenizak, čak može se kaže da i polovina građana Srbije praktično živi i klizi polako u siromaštvu, a siromaštvo se definiše i konvencijama, međunarodnim konvencijama, rezolucijama Ujedinjenih nacija, gde se tačno i na osnovu ovih podataka definiše da jedno domaćinstvo ili jedna osoba ima određeni prag gde, znači, za svoje neke lične potrebe, za potrebe društva, za potrebe funkcionisanja uopšte njega, a da ne govorimo o porodici. U Srbiji svi ovi procesi koji su se dešavali, o kojima je profesor govori, su doveli do toga da mi polako ali sigurno klizimo u siromaštvo. I taj proces nestaje, što je vrlo loše. Znači, niko nema neku strategiju o tome na koji način postaviti čoveka u centru, nego se i dalje vodi ona, da kažem, strateška politika, neoliberalno pristupa.
Pa imali smo mi strategije bez iskorenjivanja siromaštva.
Tako je, imali smo, ali to vidite kako je, došli smo u situaciju, se povećava broj bogatih, a da se drastično smanjuje, da se povećava broj bogatih, ali se drastično povećava i broj siromašnih, praktično od 7.200.000 koliko je zvanično broj građana u Srbiji, po nama i nekim našim analizama, sa ovim pragovima vrlo niskim koji su nerealni, praktično pola Srbije je u siromaštvu.
Da, i građevinska industrija u pitanju, izvoli.
Pa evo malo konkretnije, dovoljno je i profesor i kolega govorio, a bar kad je u pitanju građevinarstvo i s obzirom na malu uposlenost građevinske industrije kompletne, smatram tu i niskogradnja, visokogradnja, industrija građevinskog materijala, da sigurno blizu 70% naših radnika je ovog trenutka na pragu siromaštva. To mogu da potkrepim.
Već prelazi taj prag.
Pa neki prelaze, i naša procena u sindikatu da sigurno oko 5000 radnika ovog trenutka koji rade i zvanično su u radnom procesu, ali ne primaju već dugi niz meseci plate, ili neki koji su na plaćenom odsustvu, to govorim samo o informacijama iz našeg sindikata u preduzećima gde mi imamo infrastrukturu, da su na plaćenim odsustvima i to nadoknadu za plaćeno odsustvo dobijaju sigurno posle nekoliko meseci, možemo da kažemo da sigurno negde oko 15-20% ovog trenutka koji su u radnom odnosu su u siromaštvu. A 70% je na pragu siromaštva, imajući u vidu, upravo i da povežem, recimo, sa potrošačkom korpom. Prosečna zarada u Srbiji, bar kad je u pitanju građevinarstva, nekde oko 35.000 dinara. Minimalna potrošačka korpa je 32.000. Prosečna potrošačka korpa je 66. Nema govora o bilo kakvoj kulturi, o bilo kakvom nadoknadi komunalnih troškova, troškova za struju, kada ne mogu ni hranu da obezbede iz ove prosečne zarade. I mislim da je to proizvod svega onoga o čemu je profesor govorio, a to je više decenijska najezda neoliberalnog koncepta, odsustvo ovde strategije sa svim mogućim problemima koje država Srbija i društvo srpsko proživelo u poslednjih 25 godina i nemogućnost da ubedimo, bar mi predstavnici radnika i sindikata, političke elite i poslodavačke elite, da ovo čemu je profesor govorio, da smo nadomak ekonomske velike krize. Ne, mi smo nadomak velike ekonomske, socijalne, društvene, političke krize, ne samo u Srbiji, nego i u Evropi i globalno, što može da ugrozi socijalni mir. Ono može da ugrozi globalan mir. Jer ovakva distribucija bogatstva, po znacima navod, globalnog i srpskog, će nas dovesti u nešto što sindikati već niz godina upozoravaju na mogućnost destabilizacije i države i društva. Jer narod zaista neće imati, ja mislim, drugu odluku nego ili da menja politički sistem, društveni sistem, odnose, jer jednostavno vi vašim sopstvenim radom, a i nemogućnošću da ostvarite sebe kroz rad, morate da birate i da menjate neke globalne stvari.
Ali kad to ne može preko osnovnog rada, a u pitanju je uglavnom, znači, puno radno vreme i zalaganje na poslu, onda se radi na crno, recimo za građevinsku industriju konkretno, to je vrlo, vrlo izraženo. I sad, to je neka vrsta amortizera, praktično, taj rad na crno.
Pa on jeste amortizer, amortizer individualno, ali on i u kratkom periodu, ali on dugoročno, pa čak ni srednjoročno, kamoli dugoročno, ne može da bude. Onda imamo upravo ovo što nam se dešava, to da imamo manjak sredstava u budžetu, imamo ogroman javni dug, imamo ogromna zaduženja, međutim da stvaramo klimu i proces i promenu svesti da nije dobro raditi na crno. Država I dosad, zato sam i rekao, i politička elita ništa ne radi da upotrebe mehanizme. Ma u građevinarstvu ne treba da radi niko ko ne plaća uz neto zaradu, što je zakonska odredba, i doprinose i poreze na zaradu. A mi ne dozvoljavamo ili ne upotrebljavamo te mehanizme. Odnosno, mi to tolerišemo i to pravdamo nekom ekonomskom slabošću ove države. Pa nećemo izaći i poboljšati svoju ekonomsku stabilnost upravo ako ne radimo drugo. Sprečimo rad na crno, omogućimo kolektivne ugovore, minimume za sve poslodavce, koliko će da plaćaju radnika neto, ali koliko će da uplaćaju u budžet.
Kada govorimo o ovome, malo pre ste pomenuli, odnosno govorili ste o tome da tu praktično nema novca, jednostavno ni za elementarne neke potrebe kada je u pitanju kultura, kada je u pitanju godišnji odmor. Šta je sa obrazovanjem? Koliko je ovo problem, da li je ovo sad generacijski već problem? Koliko su porodice prosto u situaciji da obrazuju svoju decu, da školuju svoju decu, porodice zaposlenih, govorimo sa nedovoljnim primanjima, i šta to, do čega to, profesore, dovodi sa ovako visokim procentom, sa ovako niskim procentom visokoobrazovanog?
Pa u celom svetu je taj trend privatizacije svega i svačega, pa i obrazovanja uzeo maha, i posljedica toga je da je ogroman broj porodica širom sveta u situaciji da ne može decu normalno da školuje, pogotovo na fakultetu i višim školama, jer su troškovi u međuvremenu jako porasli. Evo, čak i u Sjedinjenim Američkim Državama Obama ima predlog da najsiromašnija deca mogu da idu sad besplatno opet na fakultete, na državne fakultete, a vrlo malo je ostalo tih državnih fakulteta. Naravno, na primjer, u Tennesseeu čak su organizovali, celo društvo u Tennesseeu se organizovalo da obezbedi besplatno školovanje deci, jer nemaju kadrova. I to se ispoljava i u svim drugim zemljama. Istina, kod nas još uvijek nije toliko uzeo maha to privatizacija u obrazovanju, ali su troškovi jako porasli. I to je jedan od razloga zašto ljudi se teže mogu da pokriju troškove i obrazovanja i zdravstva i niz drugih službi koje moraju ljudi da, od kupovine kuće, od kupovine stana, jer su cene stanova otišle jako visoko u odnosu na pre 20-25 godina. I sad kad imate takvu situaciju da je veliki, sve veći broj porodica u situaciji da ne može da školuje svoju decu, to znači da u budućnosti još će veća razlika biti između primanja onih koji mogu da se školuju i oni koji ne mogu da završe srednje
škole. Znači, prenošenje siromaštva i na sljedeću generaciju.
Intenziviranje tog procesa. I još jedan ogroman problem kad se radi o mladim u Srbiji, to znate, već 50% mladih u Srbiji nema radni odnos. 50%. Jedno istraživanje u Velikoj Britaniji i u Sjedinjenim Američkim Državama pokazalo da kad mlad čovjek koji završi srednju školu ili završi fakultet, ako samo godinu dana ne radi, posljedice su užasno teške po njegovu produktivnost, po njegova primanja. Ako ne radi godinama, 3-4 kao što je kod nas slučaj, on izgubi deo znanja koje je stekao na fakultetu ili srednjoj školi, ne stiče nova znanja uz rad, gubi samopouzdanje, gubi samopoštovanje i on kao radna snaga u perspektivi će biti znatno manje kvalitetna nego da se odmah zaposlio. I sad imate jedan opet taj fenomen da mladi ljudi kogod može beži u beli svet i ova zemlja postaje sve više zemlja staračkog stanovništva po odlivu mozgova i po, da kažemo, atraktivnosti zemlje da se zadrže mladi talenti. Samo 3-4 su zemlje u goroj situaciji od Srbije i to je jedna katastrofa koju nekako ne sagledavamo dovoljno, koliko ja vidim, ozbiljno. I uopšte kad se radi o našim političarima od 2001. godine pa do današnjeg dana, nekako stalno kad ih slušate imate utisak da je kroz Srbiju prošao neki tsunami, ostao je krš, lom, blato i tako dalje. E sad ćemo 2-3 godine sve činiti da taj mulj sklonimo, pa će onda sve da krene. Ne postavlja se pitanje zašto smo došli u ovakvu situaciju. Odmah, i zašto su nam perspektive takve kakve jesu, one su vrlo nepovoljne.
Da, čujemo sada Gorana Nikolića, predsjednika sindikata javnog preduzeća za podzemnu eksploataciju uglja Resavica, koji je na telefonskoj liniji. Dobar dan vam želim.
Dobar dan.
Vi ste se početkom godine, rudari su dobili izvršne presude, neki koji su tužili rudnik za neisplaćene smenske zarade. Kako je sada situacija kod vas u rudniku? Koliko je osnovna plata rudara i kako to stoji?
čak su bile i neki delovi preduzeća izloženi prodaji da bi se to namirilo. Kakva je sada situacija?
Pa ja samo da kažem na početku da se rudnici uglja, podzemni rudnici uglja nalaze u nerazvijenim delovima naše zemlje, znači gde su jedini privredni subjekti u tim delovima i gde vlada ekstremna nezaposlenost. Zarade su, mogu reći, na istorijskom minimumu, znači možda najniže od Drugog svjetskog rata, jer smo mi sišli na republički prosjek, što je prema poslu koji radimo i opasnosti koje se izlažemo, znači smatramo da je, znači, ponižavajuće, možda zarade, mogu reći. One se kreću negdje oko 44.000 sada posle ovog smanjenja od 10% na nivou države, desilo, za javni sektor.
A da li su redovne? Što je sa ovim nekim delovima zarade koje vam nisu isplaćeni? Šta se tu dešava? I koliko dugo vam to nisu isplaćeni?
Plate su redovne, znači primamo plate redovne, ali nije povezan radni staž za 18 meseci 2011. i deo 2012. godine, ali najveći problem sada u narednom periodu je taj smenski rad, što ste vi malo pre pomenuli, gde su presude izvršne i gde je preduzeće trenutno blokiran račun sa oko 350 miliona dinara sa tendencijom rasta na oko milijardu, preko milijardu dinara. Znači, što će biti, znači, čak i kamen oko vrata može se desiti ako država ne, nisu tražili od države da pokuša da rešimo taj problem, da nađemo neko rešenje, da makar da se nađe neki sporazum sa rudarima, ali za sada nemamo nikakvog odgovora iz Beograda.
U kom smislu da se nađe sporazum sa rudarima?
Pa da se te presude, znači, možda daju na neki određeni i shvate rudarima na neke, na više rata i tako nešto. Znači, da ja ne znam i sam, znači, mi smo dobili ove godine velike subvencije od države, najveće možda do sada. Država je prvi put dala neki garanciju za neki kredit za modernizaciju rudnika, pošto znamo da naši rudnici rade sa zastarelom opremom i da tu nema neke produktivnosti. Krenulo je nešto dobro, ali ukoliko rudnici neće biti sposobni sami da isplati taj toliki svenski rad, jednostavno država je ovaj problem i napravila, ona treba i da ga na kraju reši.
Na koji način je država napravila problem?
Pa kad je donesen taj novi zakon o radu 2005. godine, mi smo tražili da nekoliko puta da se reši problem smenskog rada, da se naprave novi koeficijenti, međutim tamo gore nije imalo, kao i uvek što nema, znači popuštanja prema javnom sektoru, znači bili su kruti oko toga, nisu hteli da pregovaraju, tražili su da spustimo plate ljudima iz prve smene ili tako na neki način, da bi se dalo rudarima druge i treće smene, što smo mi smatrali na i uvek su, znači, bili s malim platama, tako da to nije bilo moguće. Svake godine smo nekoliko puta tražili razgovore, pokušavali da nađemo neko rešenje, međutim, bez dodatne neke male mase para nije moglo se rešiti, ali nije imalo dobre volje od ministarstva financije, od bilo koje vlade, znači nije imalo dobre volje da se to nađe. Moglo se lako rešiti problem.
Rudnice su u nerazvijenim područjima. To smo na početku razgovora ste i vi rekli. Kada se kaže da je prosečna plata 40, prosek Republike Srbije, znači oko 43.000.
To su plate, znači, sa toplim prekidama, znači, sa toplim obrokom, sa regresom, sa noćnim radom, smenskim radom, sa zaradom, sa procentima, znači, sve minulim radom, sve je u tih 44.000.
Da, i šta to sad znači? Vi imate u sindikatu i podatke i o porodicama, to je nerazvijeni kraj, velika je nezaposlenost. Koliki je vaš, koliko vi procenjujete da je zaposlenih vaših praktično u riziku od siromaštva ili je već siromašno?
Paradoks je jedan da, iako su takve plate male, one na neki način u našim krajevima su, da kažemo, i dobre. Iako nisu dobre za posao, nisu za koji radimo, i to malo pre sam rekao. Ali ako pogledamo da su nastavnici koji imaju fakultete ili srednje škole, što je malo pre sam rekao i kad na početku emisije, možda nisam slušao cijelu emisiju, znači da je cijela društva siromašna, da ljudi koji rade u privatnom sektoru kod nas rade od 100 evra pa do 200 maksimalno, znači onda jednostavno ne znaš šta da kažeš i kako je. Ljudi, gde je naš problem još veći, što rudari svoje plate uglavnom troše na školovanje svoje dece u udaljenim gradovima, kod nas nema ni srednje škola, nema ništa, znači uglavnom plata veći deo ode, najveći deo ode za školovanje s dece, znači ostalo što ostane za hranu. Znači, kulturno zabrani život, samo znači u našim tim mestima, da ne kažem neku vulgarniju reč, je nikakve ne stave. Znači, ulice su prazne, znači, niko se ne kreće. Jedino kad su rudarske plate, tada malo živi to mesto, dan, dva, i onda opet sve stane i tako.
Zamre, a koliko se školuju deca? To su srednje, govorite o srednjim školama ili visoko obrazovanju?
Pa, da,
koliko uspevaju, recimo, sada u odnosu na
neki period od pre 20 godina. Imate li možda prosto neke podatke tu da možemo da poredimo?
Pa ja nemam podatke, ali znam iz iskustva, ovdje vidim u praksi, gdje se uglavnom odlazi, ko ne završi fakultet ili srednju školu, ne vraća se nazad, jer ovdje stvarno nema posla. I ako ima posla, to je nešto, ja ću slobodno da kažem da u privatnom sektoru, zahvaljujući nebrizi države, vlada skoro robovlasnički odnosi. Znači, ljudi bez godišnjih odmora, bez bolovanja, bez radnog vremena, bez ičega. To je znači kraj svega. Ali jesi, može se gazi tamo ogromni broj ljudi traži posao, država ne kontroliše, to nema želju da kontroliše, tako da je to, gdje se odlaze, znači nepovratno odlaze, znači iako ne završe fakultet, da kažem, znači oni nalaze neki posao u Beogradu, Sisava, uglavnom sve, Kragujevac, Kraljevo i tako.
Vi ste tražili obustavu privatizacije i već da se počne sa sprovođenjem plana strateške konsolidacije koji je usvojen 2013. godine. Šta je bilo sa tim vašim zahtjevima?
Pa mislim da je vlada krojenjem ovog budžeta i davanjem garancije nama na neki način je prihvatila, mada se nikad i ne zna u ovoj zemlji ništa, prihvatila je naš stav da klasična privatizacija, klasična prodaja je samo zatvaranje rudnika ubrzano. Znači, za rudnike se mora naći, rudnici se moraju podeliti u dve grupe. To je u planu konsolidacije urađeno. Rudnici koji imaju perspektivu i rudnici koji nemaju perspektivu. U rudnike koji imaju perspektivu imaju velike rezerve i mogu da se ulagu, treba naći znači neke strateške partnere, treba naći neke ljude koji će da te rudnike razviju, da prošire proizvodnju, da pojačaju proizvodnju, da skoče ljudima standard. Rudnici koji nemaju perspektivu, znači treba ući u neki program zatvaranja rudnika. Kad kažemo zatvaranje, to je bila neka tabu tema kod nas. Zatvaranje mora ići znači postepeno, kao što rade rudnici u Sloveniji. Da se zna, znači, da se napravi plan, program za zatvaranje rudnika koji će traje, znači, kod nas je vlada usvojila taj koncept da on traje dok ima otvorenih rezervi, znači, neke su rudnici 2, 3, neki 5, neki 7 godina, zavisi, i onda bi se, znači, napravilo i kretanje radne snage, kuda sve to, znači, da ne bude to lomljenje preko kolena, znači, i
stvaranje
još većeg siromaštva.
A što je pokazala praksa, recimo, tamo gde su zatvoreni rudnici, šta se dešavalo sa tim mestima?
Pa uglavnom su se radili neke alternativne fabrike, neki programi i tako. Mi smo obilazili Sloveniju, možda malo.
Ne govorimo o Srbiji sada. O Srbiji govorimo.
Pa u našim ovdje kod nas...
Ne, recimo jama napuštena. Da li, šta se desilo sa tim naseljem, sa tim mestom?
Kod nas nije se desio zatvaranje još nijednog rudnika, nijedne jame kod nas. Znači, ali bili smo u Bugarskoj, na primjer, šta će se desiti ako više klasična prodaja? U Bugarskoj je mjesta su ostala potpuno sama, prazna, znači žive neki penzioneri gdje nemaju gdje da odu i čak nema, znači u zidovima izvađeni su prozori, vrata, to je znači sablasno izgledaju ti gradovi gdje je sve je otišlo, znači ostali su samo znači, ovi ljudi koji čekaju tu da umru i tako.
Hvala vam. Bio je to Goran Nikolić, predsjednik sindikata javnog preduzeća za podzemnu eksploataciju uglja Resavica. Gosti u studiju Radio Beograda 2 su Dušan Vuković, predsjednik samostalnog sindikata radnika građevinarstva, industrije, građevinskog materijala Srbije, Ivica Cvetanović, predsjednik Konfederacije slobodnih sindikata i profesor dr. Mlađan Kovačević, redovni član Akademije ekonomskih nauka. Ko od vas želi da prokomentariš ovo što smo sada čuli?
Pa evo, ja mogu da prokomentarišem, pošto su oni članovi moje centrale, podzemna eksploatacija, i mislim da su oni za sada dobro bore i trpe velike udarce i po pitanju zarada i razno raznih procesa. Oni su bili u elektroprivredi Srbije, pa su izvojni iz elektroprivrede i tako dalje. Ovo što kolega Nikolić daje primjer susjedne zemlje koja je članica Evropske unije, nije vezano samo za rudare i za rudarstvo. Tamo je taj neoliberalni koncept recimo napravio čudo i u energetici, znači tamo su distribucije sve privatizovane, pa smo bili smo svedoci obaranja vlade zbog toga što ljudi ne mogu da plaćaju struju. Ti procesi se pokušavaju u Srbiji da se sprovedu i kad je u pitanju energetika, telekomunikacije, znači da to ode sve u privatne ruke. Mi smo protiv toga, naravno, smatramo da privatizacijom firmi koje donose ogroman prihod ćemo stvarati još veći broj ovih koji će skliznuti onako u siromaštvo i zato smo protiv bilo kakvog procesa privatizacije velikih sistema, pogotovo u vreme krize, jer iskustva u okruženju...
Govorite o velikim sistemima tipa elektroprivrede, tako telekoma...
Tako je, delovi železnici se planiraju, aerodrom, Dunav osiguranje. Znači, to su firme koje donose prihod. Ajde, železnice subvencioniše se na pravi način, bi ona bolje funkcionisala. Ali hoću da kažem, posljedica toga bi bilo još veći broj nezaposlenih, još veći broj onih koji ne mogu ni decu da izdržavaju. Malo pre je profesor rekao 50% nezaposlenih od 18 do 24, ali skoro preko 35 je već u siromaštvu te dece od 18 do 24, jer nema ko da ih izdržava, niti imaju posao, niti ima ko da ih izdržava. Sa smanjenjem zarada sada, pogotovo, to je, mislim, jedan ovako udarac na građane Srbije, smatramo da podhitno mora da se vrate zarade. Da se podhitno, jer je realan pad zarade zadnjih 20 godina. I ja kažem, malo pre i profesoru kažem, kada ćemo da počnemo pričamo o bogatstvu, samo o siromaštvu, evo ja već 15 godina se ovim poslom bavim, stalno pričamo o nekom siromaštvu, stalno pričamo o tome za 2 ili 3 godine će biti bolje. Imam utisak da se ovde upravlja iz nekog centra i izgleda da mi moramo i kvote neke siromaštva da ispunimo da bi ušli u Evropsku uniju. To je neshvatljivo. Jer ako dajemo primere zemalja, evo kolega je dao primer zemlje koje je u Evropskoj uniji gde je i prosječna zarada i niža nego naša, ja ne znam odakle ta neka slepa aktivnost prema Evropskoj uniji, ili mi to ne znamo da radimo, ili je to neki lični interes, ili ne znam. Mislim, stvarno ne mogu da komentarišem u ono što ne znam, i bolje što ne znam, verovatno bi komentarisao, ali hoću da kažem da ovde postoji potencijal. Sva naša deca koje izađu napolje, naši radnici su vrhunski radnici. Znači, ovde samo treba dobro organizovati državu, jer ona totalno neorganizovana.
Dobro, nije samo da nije dobro organizovana. Ja, evo sada, ako mi dozvolite, stalno pominjemo državu. Država, ja mislim da smo to mi, građani, zaposleni, mladi, stari, oni koji imaju neku viziju, oni koji nemaju viziju. Mi imamo sada da je država, oni koji su, imam takav utisak, da oni koji su sad na čelu i imaju neke funkcije od vlade preko drugih institucija, da su oni država. Oni bi trebali valjda da rade u interesu građana. I evo sada na temu privatizacije. Nama je privatizacija verovatno nametnuta. Ona je jedan globalna pobeda sveta, ono što bi se reklo kapital, odnosa u odnosu na nekakve druge istorijske ili civilizacijske pokušaje da se uradi. Ok. Ali nama je privatizacija predstavljena da će ona dati dobrobit pre svega privredi Srbije i građanima Srbije. I mi vidimo da taj koncept privatizacije je doveo do toga da je naša privreda urušena, da naša preduzeća ne mogu da budu konkurentna, a da su naši zaposleni građani ne poboljšan standard, nego unazad 20 i nešto godina urušen standard. Sve ove podatke o kojima vi govorite samo govore da smo na zaleđu Evrope. To su tendencije u Evropi. Ja mislim da je nama potrebno jedan potpuno novi pakt, dogovor između političke elite, koja mislim da neće da uvaži naš apel da sednu sa predstavnicima poslodavaca i sindikata i radnika, sa naukom, sa strukom, i da vidimo u kom pravcu ide ovo društvo. Niko ne spori da građani daju na izborima svoj glas, ali ne treba da shvatimo, kao što je ministarka Udovički rekla jednog trenutka, onog trenutka kad smo izabrali ovu vlast, vi ste referendumom opredelili i zakon o radu.
Da.
To je po meni, kako bih rekao, jedan strašna demagogija i plus korišćenje političke pozicije. Ne, mi smo vama dali mandat u određenom periodu da ono što ste možda obećali ili vizija u razgovoru sa naukom, svetom kapitala, svetom rada, upravljamo da vidimo šta je najbolje za većinu. Evo, izmenili smo zakon o radu, pita vas koliki broj većih povećanja zaposlenosti. Ne, to je jedino statističke, menjaju se metodologije i tako dalje, i mi sad imamo da je možda 17% nezaposlenih. Imate li, evo pitaću vas troje, imate li podatak da se neko u vašoj okolini u poslednjih godinu dana zaposlio? Ne. Jer se veći broj, ovo je katastrofa, da mi od ukupnog broja nezaposlenih nama 50% su mladi. Pa znam, to nije upit za sve nas. Pitanje u kom pravcu ide ovo društvo. Mi ćemo da školujemo mlade koji će da odu vani. I prirodno je da odu napolje. Šta će ovde? Da čeka 3-4 godine posao? Da prima zaradu moj građevinski tehničar ili inženjer na nivou 200-300 eura? Da mu stalno neko govori, ma bit će bolje sutra, bit će bolje sutra, bit će bolje za 2 godine, za 10 godina. Predlažem i ovim završavam ovaj svoj deo, političkoj eliti, da nema ekskluzivitet nad putem, nad ovim strašnim društvenim problemima, siromaštvom, nezaposlenošću, besperspektivnošću. I moramo da im kažemo, mi poštujemo vas i vaše institucije, ali morate da poštujete i ostale institucije koje imaju šta da kažu. Ja sam jedan od retkih sindikalaca koji ne podržava ovo da moramo da imamo menadžment sa strane da upravlja nekim našim preduzećima. Da upravlja. Ja mislim da imamo pameti ovde, normalno, uz kontrolu, mehanizme, transparentnost, da se zna kolika je plata svakog menadžera, pogotovo u javnom sektoru, da odgovaraš za to, i ako treba i da ti bude veća plata, ali imaš da odgovaraš i za sudbinu ljudi, koji, tako da mislim da polako ne poštujemo sami sebe, dostojanstvo svoje, znanje svoje, sposobnost svoju uklapamo se u nešto što su naredbodavne stvari međunarodnih finansijskih institucija, i mi idemo tamo gde idemo da budemo što siromašni i narod skoro bez perspektive.
A može li se bez svega toga, prosto i bez konsensusa svih u društvu, sprovoditi reforme ili ići u neki razvoj? Da li je došlo do razvoja bilo gde bez konsensusa i bez poštovanja i onog
pa evo,
što je...
Profesor ne kaže, ali ja mislim da ne. Da ne.
Pa opet da nastavim tamo gde sam stao. Dakle, postavljam se pitanje zašto smo došli u ovako tešku situaciju, katastrofalnu i društvenu krizu ogromnih razmera. Pa vi nemate dela sektora gde nije društvena kriza. Od kriza morala, kriza vrednostnog sistema, kriza obrazovanja, kriza zdravstva, kriza naučno-istraživačkog rada, pravosuđa, sela, poljoprivrede i tako dalje. Dakle, ono što ja godinama tvrdim od 2001. godine, po mom dubokom ubeđenju, osnovni razlozi zašto smo upali u takvu duboku krizu jeste što nam je taj model neoliberalizma nametnut, pre svega od međunarodnih finansijskih institucija, pre svega Monetarnog fonda, Svetske banke. Šta je on podrazumevao? Znači, privatizacija svega, što brža, što...
Ovo što smo imali u posljednjih 15.
Pa ne znam, liberalizacija spoljne trgovine, uvoza, pa mi smo se tu pravili većim katolicima od pape. Mi imamo nižu prosječnu carinsku stopu od Južne Koreje, ona ima neuporedivo viši dohodak po glavi stanovnika. Pa onda, pogrešna kadrovska politika, pa privlačenje stranog kapitala, bez obzira šta on, ta koncept privatizacije je zaista bio katastrofalan. Dakle, mnogo što šta se mora promeniti, samo je postavlja se pitanje, imamo li mi uopšte manevarski prostor? Jer kad smo došli u takvu situaciju i kad svaki dan čujete da, eto, Međunarodni monetarni fond nam daje jako dobre pohvale, Svetska banka, Evropska banka za obnovu i razvoj nas hvali, pa to me posjeća na 2003. i 2004. kad je Međunarodni monetarni fond hvalio reforme, uveličavao, pa Svetska banka dodeli SR Jugoslaviji lider u reformama u istočnoj Evropi 2005. godine, pa ne znam, Centar za demokratsko-liberalne studije, najbolji institut i tako da. Dakle, hvale, vidite, rezultati su katastrofalni i sve gore. I sad je osnovno pitanje šta dalje. Ja ne vidim apsolutno da je u ovom sadašnjem našem rukovodstvu, u vladi i tako dalje, dovoljno postoji, da li postoji spremnost i da li su oni možda svesni da nema nikakvih manevarskih mogućnosti. Ako zavisimo od fonda, ako zavisimo od Svetske banke, ali ja sam duboko ubeđen da ipak postoji mogućnost da se izvučemo iz tog, da kažemo, zagrljaja tih hobotnica međunarodnih, kako bi figurativno rečeno. Evo, ovih dana je Monetarni fond otišao iz Rumunije, isto u groznoj situaciji, pa su im rekli, morate privatizovati EPS vaš, morate privatizovati rudnike i tako dalje, da biste servisirali spoljni dug. Dakle, Međunarodni monetarni fond se pretvorio u istarivača naplate spoljnog
dolara. Nije servisa. Njegov posao da vodi politiku razvoja zemlje, već znamo, da vodi računa da servisira
dugove. Ako uzmite, Mađarska pokušava nešto da uradi, i moram reći, mnogo što šta mi se ne sviđa u Mađarskoj, pa ipak uspeva da nima neko svoje ja. Ili Urugvaj. 2005. godine katastrofa Urugvaj, ekonomska i društvena. Pa su došle levičarske snage na čelo, su došli predstavnici levih stranaka, postigli su izvanredne rezultate. Sada Urugvaj ima najnižu stopu nezaposlenosti u posljednjih 50-60 godina. Prosječna stopa rasta u groznim uslovima eksterne svjetske krize, prosječna stopa rasta 6%. Pa valjda možemo nešto da naučimo od tih primjera, kao što je Urugvaj, kao što je mnoge druge zemlje, pa i Mađarska, pa ne znam ko sve, koje su uspjele da u užasno teškim vremenima nađu načina da izađu iz krize. Ali šta to podrazumije? Ovo što sad se forsira, privatizacija svega i svačega. Ili štednja, pa koliko košta da košta. Evo, vi ste lepo rekli, medicinska sestra koja ima 35.000 platu, a ima 25 bolesnika, često 20 nepokretnih, pa od 4.000 medicinskih sestara za koje postoji statistika, 1.600 je otišlo u invalidsku penziju. Masa njih odlazi u beli svijet. Masa lekara, specijalista odlazi u beli svijet. Ista situacija je u Bugarskoj. Pa ne mora ta, da kažemo, ta štednja i u svim delatnostima da bude prisutna. Neka bude štednja u javnom sektoru.
A što to znači praktično za kvalitet javnog sektora, za kvalitet usluga koje javni sektor treba ovim građanima da pruži? I za 10 godina,
ja sam
za 5 godina, i za 10.
Ako dolazi do neke mogućnosti promjene tog modela štednje, pa koliko košta da košta, da se pre svega zdravstvu, prosveti, naučnom istraživačkom radu smanje te da kažemo, to oduzimanje, jer su inače plate tamo vrlo skromne i posljedica da ljudi odlaze u beli svet. Ako ide, ima smisla štediti, to je kod državne birokratije, kod opštinskih tih raznih samouprava, jer tu ima zaista mnogo zaposlenih koji nisu zaslužili. I ako hoće da ih zadrže, neka njima dalje smanjuju plate, ali prosveti, zdravstvu, pa to su posljedice katastrofalne. Ili, na primjer, evo sad vidim, planira se i da se privatizuje i Telekom, i Bor, i ne znam, Energoprojekt, pa posljedice će biti odmah vrlo nepovoljne. Evo, ako neko sutra kupi Telekoma, ja sam apsolutno protiv privatizacije pred Telekoma, prvo što će da uradi, smanjit će broj zaposlenih za 25-30%. Pa će odmah reći, cena je kod vas najniža, pa ne možete vi imati tako nisku cenu usluga ako pogledate u okruženju. Pa jeste to tačno, ali s druge strane naše plate su neuporedivo niže, treba i to uzeti.
A i sa tako niskom cenom Telekom ostvaruje dobit.
I ako prodamo profit. Bor, pa doće tu neki strani kapitalista, vršit će eksploataciju žestoku. Šta će Srbija od toga imati i gde ćemo se naći kroz 4-5 godina ili 10? Postaćemo neka vrsta savremene kolonije gde sve što vredi se nalazi u rukama stranog kapitala. Takav vam je slučaj u Keniji ili ne znam, nekoj afričkoj zemlji. To ne bismo smeli, po mom dubokom ubeđenju, da dozvolimo taj scenarij.
Pa evo, ja bih dao podršku ovome o čemu profesor govori, a na neki način i moj kolega Ivica govorio. A stvarno, šta ćemo da uradimo za... Evo, danas je 2015. godina, početak, evo šta ćemo 2025. kad budemo sve prodali? I EPS, i Telekom, ćemo zemlju onda prodavati...
Pa to
nemamo, pa počeli smo i to opet na
van zakonski...
Jeste. Prosto mislimo da je ovo, ja bar lično mislim, a evo vidim i ostali, prosto je ovo jedan trenutak kad zaista moramo da zastanemo i da preispitamo nešto. Ovo sad sve liči, kako bih rekao, na šarenu lažu, na Potemkinova sela. Zaista, zašto je potrebno da nekome drugome damo i da se on bogati ako mi možemo sa određenim mehanizmima, nešto što nam je Bog dao, podneblje ovde, dalo da mi koristimo na taj način da odatle izlačimo profit, delimo dobit koju ćemo mi da trošimo onda ili na obrazovanje, na povećanje obrazovanosti. Izvinite, ja imam u građevinarstvu praksu da su prve, nemam ništa protiv, molim vas da neko ne razume, multinacionalne kompanije koje su na neki način ušle u Srbiju, ali one na neki način izvlače ono što se zove dobit i ona ga sigurno ne raspoređuje u društvo srpsko, državu Srbiju, nego tamo gde su većinski vlasnici i akcionari tih multinacionalnih kompanija. Mi i dalje imamo veoma nizak nivo oporezivanja te dobiti. I mislim da smo jedna od zemalja koja ima izuzetno nizak porez na dobit. Mi stalno govorimo da možemo da privlačimo investicije. Pa izvinite, idite u Nemačku i vidite koliki je porez na dobit. Nije 15% kao kod nas, nego mnogo više. Znači, a ta dobit verovatno ide u budžet i onda se opredeljuje za povećanje zdravstva, kulture, obrazovanja i time završava.
Ovdje je samo porez na rad najveći u okruženju. Samo je porez na rad.
To je pitanje sada. To bi mogli da prodiskutujemo o nekom drugom prilikom.
Kad se radi o građevinskim firmama, evo sad je taj ekonomski patriotizam dolazi sve više do izraza. Gde god dobijemo kredit, nametnu naše firme, ima ona zemlja koja da kredit, nametne da njihova firma obavlja najveći deo tih građevinskih aktivnosti. Da li to moramo baš tako da prihvatimo, ja nisam iz te oblasti, ali jednostavno stalno nam inostranstvo nameće neka rešenja. Ja se zalažem već godinama, ali vidim da nikad nisam imao podršku, da Srpska akademija nauka i umetnosti dobije zadatak da okupi ekipu vrhunskih stručnjaka iz više oblasti. Jer, kažem, kriza je svega i svačega, od demografske, od onih drugih, da okupi ekipu vrhunskih stručnjaka, da ta ekipa dobije zadatak da se napravi vizija budućeg društvenog i privrednog sistema ove zemlje, koja nama najviše odgovara. Sve to što uzmemo neke recepte, bilo Evropske unije, bilo, ne znam, Sjedinjenih Američkih Država, bilo ono što Svetska banka i Međunarodni monetarni fond nameće, to neće dati rezultate. Moramo, znači, i ogroman broj, evo je od Piketija ovo koga sad, koji je sad aktualno, uvek se kaže svaka zemlja mora imati neki svoj specifičan model društvenog i privrednog sistema. Bez toga, ako samo radimo po diktatu međunarodnih finansijskih institucija i tih razvijenih zemalja, duboko sam ubeđen da nas to sve više vodi u jednu zaista kolonijalnu zavisnost od stranih faktora.
Pa ukoliko ne počnemo da brinemo i sami rešavamo svoju sudbinu, mi ćemo doći u situaciju da onda se, kada se taj balans poremeti, onda dolazi do eksplozije socijalnih nemira, nekontrolisane i tako dalje. Znači, to u ovoj državi se to dešavalo, zato i ukazujemo više godina svo vreme, znači ovo što i kolega Vuković kaže, znači država, sindikati, poslodavci, stručna javnost, o svakom problemu i svim nekim aktivnostima možemo sednemo se dogovorimo i kad sve to zajednički radimo, onda imamo neku strategiju razvoja za koju postoji konsenzus. Ako ovako idemo i pravimo i dalje neke političke elite koje same rade nešto, koje ne znam na osnovu čijih diktata, neću da ulazim uopšte u to, neću ni da verujem u to da mi ne možemo da se organizujemo nešto sami da napravimo, onda mi dolazimo u situaciju da više ni poslodavci svoje poslodavce ne mogu da kontrolišu, ni mi svoje članove, niti država uopšte može da kontroliše građane, dolazimo u neko haotično stanje, jer to, ta granica, kad ljudi kliznu u siromaštvo, to se ne vidi, ali vidi se taj odziv samog čoveka po prirodi kada mora da se brani, znači kada on ne može više da izdrži, onda se samo organizuju i brane se ljudi, što bi bilo nešto što vodi u neke i socijalne nemire i tako dalje.
Pa imamo iskustva, evo ja bih, o čemu je profesor pogotovo govorio, znači uključenje nauke, vrhunske i najvažnije institucije znanja u našoj zemlji zajedno sa sindikatima, poslodavcima, ali i sa politikom. Moramo neku vrstu pakta, nekog dogovora da napravimo. Irska je u jednom trenutku, je tako, tamo negde sredinom 90. godina bila dobar primer, upravo ono što ste rekli, da li konsenzus znači nešto. Da, znači, ali tada je politika, poslodavci ili kapital i rad ili radnici sa znanjem, sa naukom napravili dogovor. Pa ne možemo onda da kažemo povećat ćemo struju za 30% jer je najjeftinija, a da zadržimo zarade na ovom nivou. Onda, znači, moramo pažljivo, dugoročno da pratimo sve elemente koji će spriječiti dalje urošavanje standarda građana ove zemlje, odnosno reprodukciju siromaštva.
I siromašenje građana ove zemlje, s obzirom da je oko 500 preduzeća, 500 nešto preduzeća u fazi restrukturiranja, 31. maja se skida zaštita sa računa, treba da se privatizuje do kraja godine. Čuli smo od ministra da neće biti pomeranja rokova, mada se to ne zna, vidjet ćemo šta očekuje vaše članova, odnosno šta očekuje svet rada ove godine, ajde u tim preduzećima, koliko je to ljudi uopšte?
Pa borba, izvini, bar za privredu ti imaš ono, ja ću bar za privredu. Pa borba, izvinite, jer Sveto pismo 31.12.2015. Ako je Sveto pismo, ok, onda očekujemo i koristit ćemo ovo što su koristile rudarija, onda ćemo na međunarodnim sudovima tražiti ispunjenje svojih prava. Izvinite, ustavom ove zemlje je garantovano moje pravo na rad, na zdravstveno osiguranje, na penziju. Ukoliko mi ova država to ne obezbedi, ja onda po znacima navoda moram udariti na one koji mi to ne omogućavaju. Ako je cilj privatizacija do 2015. godine, onda dajte da budemo uključeni, da vidimo, ako može to da se realizuje, može, ali da kažemo, završili smo, nema privatizacije, moramo to da ispunimo neke namete ili nekakve rokove pred drugim međunarodnim, mislim da to nije cilj. Ovu vladu i ovog ministra smo birali da uredi odnos i da mu bude bolje građanima Srbije i radnicima, a ne nekima koji su van ove zemlje, ne treba robovati time.
Javni sektor takođe najavljeno.
A isto, evo, ja bih vezano i za ovo preduzeće, dosta su i u državnom vlasništvu. Ono što je posljedica, ukoliko se to sprovede preko kolena, opet vidimo da se preko kolena radi, pa u startu jedno 50.000 opet nezaposlenih. Što se tiče velikih sistema, i to je možda i niska brojka, možda budu i više.
Samo ovih 188.
Tako je, što se tiče velikih sistema, u okruženju je to katastrofalno smanjenje broja zaposlenih. Praktično u Hrvatskoj, ja mislim da sada 2000 ljudi radi za stalno, znači po neodređeno vreme, svi ostali su po fleksi oblicima, zapravo vrlo opasna stvar su ti fleksi oblici zapošljavanja koje smo odbili zajedno svi sindikati, to je Radulovićev zakon ono bio, međutim sada se ponovo guraju ti fleksi oblici zapošljavanja i to je isto granica siromaštva, zarade su vrlo niski, tako, ali u svakom slučaju borba, evo ja pozivam i stručnu javnost i sindikate, pozivam državu da sednemo da pričamo o tome šta i kako raditi, a sa što manje negativnih posljedica, inače dolazimo u situaciju da uđemo u sukobe sa državom i sa poslodavcima u svim tim procesima.
Hvala vam što ste bili gosti današnjeg izdanja emisije Rečeno i Prečutano, Radio Beograda 2.
Hvala vam na poziv.
Danas su govorili profesor, mada nisu slušali baš neke, kako se to kaže, pozitivno, optimistične priče, ali
pa mi bi bili srećni da pričamo o bogatstvu, ja pričam, kažem,
ali smo čuli realnu situaciju. Profesor dr. Mlađan Kovačević, redovni član Akademije ekonomskih nauka, Ivica Cvetanović, predsjednik Konfederacije slobodnih sindikata, Dušan Vuković, predsjednik Samostalnog sindikata radnika građevinarstva i industrije građevinskog materijala Srbije, Igora Nikolić, predsjednik sindikata javnog preduzeća za podzemnu eksploataciju uglja Resavice, govorili su u današnjoj emisiji Rečeno i Prećutano. Ja sam Gordana Pešić i želim vam prijatan dan.